Bir tomchi simob. Farosat uyg'onib boshini bolishdan ko'tardi-yu, tong epkini yonog'ini siypab o'tdi. U entikib ketdi. Oppoq yorug' nurga dabdiristan tik qarolmay ko'zini chirt yumdi. Bundan qanoatlanmay kaftini ko'zlariga bosdi. U ko'zini ochsa, lazzatli tush parqu bulutdek tarqaydi ketadi. Hayotida bunday tushni qayta ko'rish yo nasib etadi yo yo'q. Farosat tush ko'rmayotgan edi. U avval ko'zini ochdi, so'ng kaftini qanshiridan uzdi. Yo'q, avval qo'lini tushirdi. So'ng nigohi nimagadir behos tegib ketadigandek ko'zini avaylabgina ochdi va salqin ukpardek mayin etkin qandil tarafdan esayotganini sezdi. Nim qorong'i xona shiftdagi qandilda ignaning uchidek bir tomchi nur ilinib turardi. Qordek oq, ko'z yoshidek tiniq falak gumbazining tub-tubida jimirlayotgan yulduzdek mitti bir nima bazo'r juda omonat ilashib ilinib turibdi. Go'yo farosat bexos entikib yuborsa uzilib tushadigandek. Farosatning yuragi orziqib qo'qqisdan o't olgandek bezovta dukurlay boshladi. U irg'ib o'rnidan turmoqchi, jilla qursa boshini par bolishdan ko'tarib shirin uyquda yotgan erining yelkalaridan siltab-siltalab uyg'otmoqchi, ana qarang Hamdam aka, ko'zingizni oching, ko'ring deb undan suyunchi olmoqchi bo'ldi. Lekin g'ayrishuuriy bir ixtiyor farosatni bu niyatdan qaytardi. Farosat ko'zi qamashdimi, yig'ladimi bilolmadi. Chehrasi gul-gul yashnab, yonog'idan bir tomchi yosh dumalab labining chekkasiga tushganini sezdi. Ehtiyotlik bilan ohista o'rnidan turdi. Mayda gulli jildli ko'rpa ostidan sirg'alib chiqdi. Sutga chayilgandek oppoq badanidan nur taraldi. Xona yorishib ketdi. U qandilga ilinib miltirayotgan simob tomchisidan ko'z uzmadi. Andak nojo'ya harakat qilsa, u uzilib tushadigandek imillab, lekin yengil kiyina boshladi. Simob tomchisidan ignaning uchidek nur cho'zilib, oqib tushayotgan edi. Farosat oyog'ining uchida yurib, dahlizga chiqayotgan joyida to'xtadi. U hamon ko'zini simob tomchisidan uzmas, basharta eshikdan bir odam siljisa, simob tomchisi tik etib tomib ketadigandek edi. Lekin shu topda farosatning joni ichiga, o'zi xonaga sig'mas edi. U xandon otib, uyni boshiga ko'targisi, erini uyqudan uyg'otgisi keldi. Yana negadir eri begona kishidek tuyuldi ko'ziga. Shu bois simob tomchisini unga sezdirmaslikka, sir boy bermaslikka ahd qildi. Ammo lekin u hoziroq tashqariga chiqmasa, quvonchidan entikib ichi toshib ketishi muqarrar edi. Farosat dahlizga chiqdi-yu, eshik tabaqasini quchoqlagancha behol suyandi. Eshikning o'ymakor qirrasi musichaning to'shidek momiq ko'kraklari orasiga botdi. Joni orom oldi. Yotoq bo'lmasi shiftidagi simob tomchisi obrez shiftida ilinib, hamon boyagidek miltirab turardi. Farosat uyqusi butkul o'chgan bo'lsa-da, bir zum hayrat va entikishlardan o'zini tiyib, ko'zlarini ishqadi. Yo'q, farosat uxlamayotgan, tush ham ko'rmayotgan edi. Umidlarga ko'mib yuborguvchi tushlar o'tdi. Yillar izidan yillar o'tdi. Endi esa ana, obrezning shiftida, dahlizdagi qandilda ham simob tomchisi milt-milt etib jimirlayapti. Farosat eshikni, dahliz derazalarini lang ochib yubordi. yopirilib kirgan salqin havo farosatning oyoqlarini yerdan uzib, uni uchirib ketayozdi. Qo'llarini ikki yonga yozsa, parvoz etadigandek muallaq uchib turib, shiftdagi simob tomchisini ko'zlariga to'tiyo qiladigandek katalakdagi xo'roz qanotini patillatib qattiq qichqirdi. Uning tovushi o'tkir edi. Quloqni teshvorgudeya, derdi odatda jahli chiqib farosat. Endi banogoh cho'chib tushdi. Hatto yuragi orqasiga tortib ketdi. Tahlikada uyiga yugurib kirib, Hamdam akasini uyg'otmoqchi, "Turing, qarang, xo'roz qichqirmasin, qichqirmasin" demoqchi bo'ldi. Baxtiga simob tomchisi xo'roz qichqirig'ini pisand qilmay, hamon shiftda miltirayotgan, hamon shuvla sochayotgan edi. Farosat hovliga cho'chimay, hadiksiramay tushdi. Derazalar ochiq, ravon shiftidan ko'z uzmayman, deb ko'nglidan o'tkazdi. Lekin simob tomchisi xuddi farosatning umidvor nigohidan ajralgisi kelmaganday, endi tashqariga chiqqan, u hovlining o'rtasida gilos daraxtining eng uchida ilinib miltirayotgan, bo'zarib otayotgan tong esa eng go'zal tonglardan da go'zalroq edi. Farosatning shu damlarda boshqa barcha tonglardan o'zgacharoqmi, go'zalroqmi yumushlar bilan mashg'ul bo'lgisi keldi. Chelakni hovli o'rtasida oqib o'tadigan ariqchaga botirib olib, hovliga suv sepa boshladi. U dam suvining marvarid tomchilariga, dam gilos shoxidagi simob tomchisiga suqlanib qarar, ularni qiyoslar, suvning marvarid donalaridek sochilishi, xazonlarning suvdan hurkib, qizaloqlardek nozlanib sachrab qochishi, damodam chelak bandining sharaqlab urilishi bari ajib bir musiqadek xush yoqayotgan edi farosatga. Hovli yoqchisi yalagudek top-toza bo'ldi. Endi gilos shoxidagi simob tomchisi pastlashsa, pastlashaversa, farosat uni avaylab kaftiga qo'ndirsa, avaylab uyiga olib kirsa-da, yo'q, aslo unday qilmaydi. Behos ko'z yoshi tomsa, simob tomchisi kaftidan sachrab ketadi, uni yo'qotib qo'yadi. Farosat ariqcha yoqasida ochilgan lola qizg'aldoq tepasiga cho'k tushdi. Uning qondek qip-qizil yaproqchalariga befarzand ayolning dardi jahonidek sulmat chulg'agan qorachiqlariga tikildi, termildi. Sabr qil, lola qizg'aldoq, sabr, sabr, dedi farosat. So'ng lola qizg'aldoqni avaylabgina uzib olmoqchi, kaflarda ko'tarib uyga olib kirmoqchi bo'ldi, qo'l cho'zdi-yu. Lola qizg'aldoq yaproqchasida bir tomchi shudring miltirab ilinib turganini ko'rdi. Farosatning yuragi qinidan chiqib ketgudek bezovta dukurlay boshladi. Farosatning nazarida lola qizg'aldoq yaproqchasidagi tomchi dumalagudek bo'lsa, gilos shoxidagi simob tomchisi ham qulab tushadigandek edi. U simob tomchisini pastga, o'zining kaftlariga tushmayotganidan xavotirlandi. Hamdam akasini yordamga chaqirishga chog'landi. "Tura qoling, Hamdam aka, ko'zingizni oching", dedi. Erining yuzlarini, quloqlarini, burnini silaydi. Qaynoq lablarini uning yumuq ko'zlariga ohista bosadi. "Uyquga to'ygandirsiz, Hamdam aka", dedi. Eri ko'zini ochgan zahoti qandilda paydo bo'lgan simob tomchisini ko'rib qichqirib yuborsa, farosat kaftini erining og'ziga bosadi. "Sekin", dedi. "Cho'chimasin", dedi. Erining og'ushiga singib ketadi. So'ng "Non ishda tayyor, Hamdam aka. Choy shaqirlab qaynayapti. Birga o'tiramiz. Siz ham, men ham hech qayoqqa oshiqmaymiz. Birga non ishda qilaylik, Hamdam aka. Hech qayoqqa bormaymiz bugun, Hamdam aka. Hovlidan chiqmaylik. Mayli, kun bo'yi bir-birimizga termirib o'tiraylik, Hamdam aka", dedi. "Ha, aytadi. Aytadi-yu, ko'z yoshlari shashqator oqayotganini, ko'z yoshlari erining betiga, quloqiga, sochiga tomayotganini ko'radi. Hamdam akasi esa uni bag'riga bosadi. Er-xotinning hidlari singib ketgan ko'rpa jildini ko'tarib, xotinning ko'zlarini artadi. "Yig'lama, farosat, Yig'lama jonim, dedi. Bo'lak so'z bo'lak yupanch topolmaydi. Farosat esa erining sinob tomchisini ko'rmayotganini, bugungi ko'z yoshlari necha yillardan buyon o'ziga hamroh ko'z yoshlariga o'xshamayotganini sezmayotgan Hamdam akasiga qarab kuladi, yig'laydi, kulaveradi.